Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Σαμποτάζ σε κάθε καλλιτέχνη, σαμποτάζ. Είμαστε εδώ και δεν παίζουμε αγώνα. Παρά θα βγούμε δρόμοι κοστημένος από την αρχή. Βάζουμε άρνηση με πρόταση. Στα μαγαζιά τους, στα εισιτήρια τους, στους μπορκέριδες, τα παρασκήνια τους. Στα θετικά μανατζαρές, κάθε λόγη σκουπίδι. Αναλώσιμο, ανακυκλώσιμο, σαν ποιος ανοίγει. Ήρθαμε μαζί στη μαχή για το αύριο. Για ό,τι ακούμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι η δεύτερη θεματική εκπομπή που πραγματοποιείται σήμερα εδώ στο στούντιο 1431 AM. Έτσι, ο άξονας γύρω από τον οποίο σκοπεύουμε να κινηθούμε σήμερα είναι αρκετά ευρύς ούτως ή άλλως, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το ρατσισμό και τον όλο κεντυνόμενο εκφασισμό της κοινωνίας τον τελευταίο καιρό. Πραγματοποιήθηκε ούτως ή άλλως ήδη μια εκπομπή με μια κουβέντα περί της κοινωνικής αλληλεγγύης και των δικτύων που ήδη τρέχουν πάνω σε αυτήν, η οποία θα είναι και χορευμένη στο site του σταθμού σε περίπτωση που δεν την ακούσατε και θέλετε να την ακούσετε.
Και θα ακολουθήσει και μια τρίτη από... Δεν ακούω, sorry. Θα ακολουθήσει και μια τρίτη εκπομπή για τα εργασιακά και τους εργατικούς αγώνες κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη.
Το απογευματάκι.
Το απογευματάκι, ναι, ακόμα δεν έχουμε ακριβή ώρα, αλλά θα ανακοινωθεί σύντομα.
Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρχική σελίδα του site μας, το οποίο είναι το www.1431am.org. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που έχετε απορίες, είτε θέλετε να συνεισφέρετε στην κουβέντα μας απόψε, μπορείτε να μας καλείτε τηλεφωνικό στο 231-099-62-54.
Είτε και, αλλά και θα είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα για μας, λόγω κουβέντας και αυτά να κοιτάμε τον υπολογιστή, αλλά θα μπορούσε κάποιος και συντεροχρονισμένα το δούμε, να μας μιλήσετε στο MSN του σταθμού, το οποίο είναι radio1431am@hotmail.com.
Είτε εναλλακτικά μέσα από την ιστοσελίδα που προαναφέραμε, υπάρχει πάνω δεξιά η φόρμα επικοινωνίας στο contact, καθώς και το φωναχτήρι. Οπότε επανερχόμαστε σε λιγάκι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβεντούλα μας.
Το μικρόφωνο είναι...
Και...
Όχι.
Τι κάνουμε τώρα?
Γράφουμε.
Σύρματινες χορδές πατάω απόψε σαν ακροβάτης ξοφλημένος σε μια σχεδία ξυλινή.
Ούτως ή άλλως απόψε στο στούντιο δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε εδώ και παρέα μια συντρόφισσα που θα μας μιλήσει και αυτή έτσι πάνω στο θέμα, ώστε να δώσουμε περισσότερα πράγματα πάνω στην κουβέντα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα ήθελες να ξεκινήσεις να μας πεις κάποια πράγματα που πρόκειται να γίνουν έτσι τις επόμενες μέρες. Ούτως ή άλλως ξεκινάει και το αντιρατσιστικό φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη στην Παρασκευή. Οπότε ναι. Με αφορμή αυτό.
Ναι, ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή το 15ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα γίνει φέτος στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά, στις δυτικές έτσι, συνοικίες, και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στους καιρούς που ζούμε, λόγω του γεγονότος ότι οι δυτικές συνοικίες είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη απήχηση έτσι, των φασιστικών ιδεών. Οπότε πέρα από τη συμβολική έτσι, σημασία του χώρου, θεωρούμε ότι έχει και πραγματική αξία η διοργάνωσή του εκεί φέτος. Ξεκινάει την Παρασκευή και τελειώνει την Κυριακή 1η Ιουλίου με τρεις θεματικούς άξονες. Πάρα πολλά εργαστήρια, εκθέσεις, φωτογραφίες, θεατρικά δρόμενα, πολλή συζήτηση, πολλής προβληματισμός, αλλά και γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή που γίνεται μαζί με τους μετανάστες και ντόπιοι, συζητάνε, γλεντάνε και απαντάνε με ένα διαφορετικό τρόπο σε όλο αυτό που λέμε φασιστικοποίηση της κοινωνίας. Μια άλλη Θεσσαλονίκη δηλαδή, που αναδεικνύει έτσι το πώς μπορούν οι άνθρωποι να συμβιώνουν και πώς μπορούν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να προχωράνε μαζί. Ένας από τους βασικούς άξονες του φεστιβάλ είναι το θέμα του φασισμού και της φασιστικοποίησης της κοινωνίας. Οι άλλοι δύο αναφέρατε προηγουμένως και εσείς ότι σχετίζονται με το θέμα της εργασίας, με τον αποκλεισμό δηλαδή από την εργασία, βλέπε ανεργία, και το θέμα της επισφάλειας. Και ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με τη δικτύωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Κάποια πράγματα ακούστηκαν νωρίτερα σε αυτόν εδώ το σταθμό για εγχειρήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, που παρένθεση, στόχο τους δεν έχουν του να συνηθίσουν τους ανθρώπους να επιβιώνουν στην κρίση, έτσι απλά, αλλά να επιβιώσουν στην κρίση και να την αντιπαλέψουν. Αυτό είναι βασικό μας κριτήριο και αυτό νομίζω ότι είναι και το πολύ σημαντικό που μας διαφοροποιεί από όλα τα άλλα εγχειρήματα φιλανθρωπίας που ξεκινάνε από δήμους και εκκλησίες.
Πρωταγματικά είναι με την αλληλεγγύη και συντροφικότητα το να αντιπαλέψουν την κρίση αυτή και να χτίσουν κυρίως δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ κομματιών.
Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι κανένας μόνος του και καμιά μόνη της στην κρίση. Και από την άλλη θέλουμε να δείξουμε ότι πραγματικά μέσα από αυτά τα δίκτυα, καταρχάς να δείξουμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν δίκτυα στους δικούς μας, στους κινηματικούς χώρους και όχι μόνο στους χώρους του κράτους, και να είναι μια απάντηση που σχετίζεται όμως με την αντίστασή μας σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Δεν είναι δηλαδή στόχος μας μόνο να επιβιώσουμε, θέλουμε να καταγγείλουμε και όλο αυτό το σύστημα που οδηγεί τους ανθρώπους στο περιθώριο, που οδηγεί τους ανθρώπους στη φτώχεια αυτό.
Βέβαια, και όπως προαναφέρθηκε και προηγουμένως, ούτως ή άλλως όλα αυτά τα δίκτυα αλληλεγγύης προφανώς δεν πάνε απλά να μπαλώσουν τις τρύπες των κρατικών συστημάτων για να πάρουν έτσι το βαρύ εντός εισαγωγικών έργο από πάνω τους, αλλά να δημιουργήσουμε αυτά τα δίκτυα, μιας και δεν υπάρχουν αυτά, προφανώς διεκδικώντας τα να υπάρξουν ούτως ή άλλως σε ευρύτερο επίπεδο. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που προείπες, ότι δεν θα αρκεστεί η δράση αυτή στο να πει ότι καλύψαμε, τέλος πάντων, μπορέσαμε να εξετάσουμε ιατρικά 5 ανθρώπους και το κράτος μπορεί να συνεχίσει, μάλλον να μην κάνει τίποτα. Παράλληλα, βοηθώντας να καλυφθούν οι ανάγκες που ήδη υπάρχουν, να διεκδικούμε και αυτά που ούτως ή άλλως επιβάλλεται να έχουμε. Απλά γιατί υπήρξε και μεγάλη συζήτηση περί αυτού.
Πολλές φορές.
Και συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Εγώ θεωρώ θετικό το ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για το τι ακριβώς κάνουμε και πώς προχωράμε. Ανοίγει δηλαδή ένας μεγάλος κύκλος έτσι, με πολλά ερωτηματικά, που τα βλέπω θετικά όταν δεν απαξιώνουν συνολικά τα εγχειρήματα τέτοιου είδους. Δηλαδή αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά τους και τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με ζητήματα που θα βελτιώσουν την παρουσία τους και άρα και, και τη δράση τους, και όχι ερωτηματικά που στην πραγματικότητα απαξιώνουν εν γέννη το εγχείρημα. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι καθόλου επικοδομητικό. Αυτό.
Αλλά βέβαια να πούμε ότι η αλληλεγγύη δεν είναι κάτι έτσι, γενικό σαν λέξη, γιατί άμα ήταν κάτι στα πλαίσια του ακαδημαϊσμού ή κάτι τελείως στήρο-μαθηματικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και νεοναζί προσφέρουν αλληλεγγύη.
Αυτό είναι, νομίζω συζητήθηκε και στην προηγούμενη εκπομπή αρκετά εκτενώς, ότι ούτως ή άλλως από την αρκετά αντίθετη μπάντα από εμάς ήδη έχει αρχίσει να δημιουργείται έτσι ένα
κλίμα. Την πλέον αντίθετη νομίζω, δεν είναι απλά αρκετά, είναι πλέον.
Έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα κλίμα είτε με το κοινωνικό παντοπολείο του Λάους λίγο πριν τις εκλογές, είτε με το περνάω τη γιαγιά απέναντι από το δρόμο των χρυσαυγητών, είτε με διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Οπότε...
είτε η αλληλεγγύη στους Έλληνες εργαζόμενους της Καλλιβουργικής, λέω σαν μεγάλο παράδειγμα, είτε...
όπου βέβαια εκεί οριοθετούνται πολύ σαφώς και καθορισμένα, οπότε πέρα από τον από το λόγο που έχουμε αντιπαράξουμε απέναντί τους, είναι και να, έτσι, να προσπαθήσουμε να καταδείξουμε την περιθωριοποίηση αυτή. Δεν ξέρω αν έγινα κατανόητη.
Ναι, ακριβώς ένα από τα θέματα που έχουμε συζητήσει πάρα πολύ στην, ως αντιρατσιστική πρωτοβουλία και όλο το προηγούμενο διάστημα ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό, έχει να κάνει με τη δικτύωση της κοινωνικής αλληλεγγύης ως απάντηση στην όλο και αυξανόμενη φασιστικοποίηση της κοινωνίας και στην μεγάλη άνοδο της Χρυσής Αυγής και την απήχηση, την επιρροή που έχει σε μεγάλα πια στρώματα. Θέλαμε δηλαδή να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς μας πρόλαβαν και δυστυχώς αργήσαμε πάρα πολύ να αντιδράσουμε σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά έτσι, την αντιφασιστική μας δράση. Μας πρόλαβαν, προχωράνε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, απαντάνε δηλαδή μέσα από αυτά τα δικά τους δίκτυα στις ανάγκες του κόσμου. Και αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν και ψηφοφόρους, έτσι, γιατί ακριβώς στηρίζουν τους ανθρώπους εκεί στην καθημερινότητά τους. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε έναν άλλο πόλο, μια άλλα χαρακτηριστικά δηλαδή της κοινωνικής αλληλεγγύης, και βρισκόμαστε μπροστά σε πάρα πολλά προβλήματα. Από τη μια... μπαίνει το θέμα ότι πρέπει να συγκροτήσουμε τις απόψεις και το λόγο μας για να δείξουμε ότι αυτό που εμείς ξεκινάμε να οργανώσουμε ως κοινωνική αλληλεγγύη διαχωρίζεται από την ήδη υπάρχουσα, από αυτά που είπαμε πριν, Δήμη, Εκκλησία και Χρυσή Αυγή, και από την άλλη υπάρχει στους κόλπους του κινήματος μια έντονη συζήτηση για το τι ακριβώς κάνουμε, που μπλοκάρει πολλές φορές την ίδια μας την δράση. Συν το γεγονός ότι αντικειμενικά η υλική δηλαδή στήριξη τέτοιων εγχειρημάτων είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν οι χρυσαυγίτες τρέχουν με χίλια όσον αφορά αυτό το κομμάτι, εμείς είμαστε πολύ πιο πίσω. Πάντως, για να ανοίξουμε λίγο και αυτό το θέμα, έτσι, του πώς απαντάμε και τι σημαίνει σήμερα μια αντιφασιστική δράση, εμείς λέμε ότι ένας από τους πόλους που θα πρέπει να έχει αυτή η αντιφασιστική δράση είναι ακριβώς η ενδυνάμωση αυτών των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι άλλοι δύο αφορούν από τη μια τη συσπήρωση και την οργάνωση όλων των οργανώσεων, των συνδικάτων, των στεκιών, των συλλογικοτήτων, μεταναστευτικών, αντιρατσιστικών, γύρω από αυτό το θέμα. Μία ενδυνάμωση δηλαδή του κινήματος και μια απάντηση μαζική ως προς την άνοδο έτσι, του φασισμού. Και το δεύτερο έχει να κάνει επίσης αντιμετώπιση των φασιστών στο δρόμο, δηλαδή αν θέλαμε άμεση δράση, ναι, δηλαδή αν θέλαμε να το συνοψίσουμε αυτό, θα λέγαμε ότι οι φασίστες θα πρέπει να χτυπηθούν σήμερα με πολιτικό λόγο, θα πρέπει να χτυπηθούν μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και επίσης υλικά, με μια υλική αντιπαράθεση στο δρόμο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ένας αγώνας πολυεπίπεδος, επίμονος και μαζικός. Αλλιώς θα είναι ένας αγώνας χαμένος, κατά την άποψή μου. Δηλαδή δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό που προέκυψε κυρίως έντονα το τελευταίο καιρό, μιας και υπήρχε έτσι πολύ έντονη άποψη του κόσμου μέχρι πρότινος ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις τους φασίστες μόνο με τον πολιτικό σου λόγο. Και νομίζω ότι μάλλον προκύπτει τελευταία ότι ο πολιτικός λόγος μόνο σκέτα δεν είναι αρκετός. Οπότε αυτό που προανέφερες για το πολυεπίπεδο αγώνα είναι παραπάνω από αναγκαίος, δηλαδή είναι προφανώς αναγκαίος πλέον.
Ναι, φαίνεται, ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν λάβουμε υπόψη μας το πόσο κατακαιρματισμένος είναι ο χώρος μας, τις διάφορες αγγυλώσεις που έχουν, θα έλεγα, για μένα και οι δύο χώροι, και ο αντιεξουσιαστικός χώρος και ο χώρος της αριστεράς, τη δυσκολία δηλαδή να συνευρεθεί και να οργανώσει από κοινού δράσεις. Θέλω να ελπίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί αλλιώς μιλάμε για μία... μιλάμε για συνθήκες δηλαδή όπου δεν θα μπορέσουμε πια να υπάρξουμε. Δεν είναι θέμα μιας δυσκολίας στη δράση, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για ολοκληρωτική νίκη, ας πούμε, του εχθρού. Αυτό.
Ακριβώς, και πάνω σε αυτό που υπόθηκε πριν, ότι που είπες και συγγνώμη από το... Πολλοί κόσμοι, ας πούμε, συνεχίζει ακόμα και τώρα να λέει να τους απομονώσουμε πολιτικά και να τους χτυπήσουμε επιχειρήματα, και αυτά κυρίως στήθηκε πάνω στο, ας το πούμε, το επιχείρημα και οτιδήποτε συνεπάγεται αυτού, ότι ο κόσμος δεν ξέρει, mm-hmm. που ίσως πριν από στις πρώτες εκλογές, τώρα άμα τις θεωρήσουμε σαν αποτίμηση στατιστική, μπορεί, προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά αφήνω μια... ότι όντως μπορεί να ίσχυε. Από εκεί και ύστερα, δηλαδή, δεν στραφόμαστε που στραφόμασταν εμείς έτσι κι αλλιώς απέναντι σε αυτά, και πολλαπλασιάστηκαν σίγουρα και τις φασιστικές δράσεις και προπαγανδίσεις σε γειτονιές, αλλά από εκεί και ύστερα το ίδιο το σύστημα στράφηκε εναντίον τους, στα όρια του θεάματος φυσικά και τα συναφή. Οπότε πλέον, δηλαδή, δεν ένοχος είναι οποιοδήποτε από τους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες που το έχουν δηλώσει και δεν ξέρω και πόσοι.
Αυτό ήταν ένα κομμάτι που λογικά θα έπρεπε να θυμηθεί ούτως ή άλλως, το ότι είχαμε μάλλον την ελπίδα κυρίως περισσότερη ότι στην πρώτη εκλογική έτσι, αναμέτρηση, ας πούμε, έτσι, οι ψηφοφόροι της Χρύσης Αυγής ήταν άντε λίγο αντιμνημονιακοί, άντε λίγο δεν ξέραμε. Όταν είδαμε ότι τα ποσοστά παρέμειναν τα ίδια, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, λίγο τρόμαξα εκεί, γιατί θεώρησα ότι όλο αυτό ήταν απλά μια ελπίδα στο μυαλό μου ότι ίσως και ένα μήνα. Εφόσον παραμείνανε σταθεροί εκεί, ήταν. Δηλαδή, πλέον προφανές ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δράση και πολύ πιο έντονη. Βέβαια, πάνω σε αυτό που λέγαμε για την απάντηση στο δρόμο, ίσως ένα κομμάτι πέρα από αυτό που προανέφερε στα Σούλα και είναι έτσι πάρα πολύ σωστό, το ότι έχουμε τα διάφορα κολλήματα όλοι οι χώροι να συμπλέψουμε με κάποιο τρόπο, είναι και ίσως ο τρόπος που ούτως ή άλλως έχουμε επιλέξει να δρούμε. Δηλαδή. Είναι δύσκολο ξαφνικά, εγώ να πιστώ, από εκεί που στην κοσμοθεωρία τέλος πάντων των περισσότερων η βία ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι πολύ μακρινό, ξαφνικά να πεις ότι δεν έχω άλλη επιλογή πέραν του να γίνω κι εγώ βίαιος από την πλευρά μου, οποιοδήποτε τρόπο θεωρηθεί βία αυτή. Είναι ένα επίσης κόλλημα το οποίο είναι και λίγο μάλλον πιο δύσκολο να ξεπεραστεί πρακτικά.
Ναι, και είναι ένα από τα ζητήματα νομίζω που θα προκαλέσουν πολύ μεγάλη συζήτηση στο μέλλον όσον αφορά την οργάνωση της αντιφασιστικής δράσης, με δεδομένο το γεγονός ότι έτσι και αλλιώς το θέμα της αντιβίας έχει μια μακρά ιστορία και έχει και ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Θα ανοιχτεί αναγκαστικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, και θα πρέπει να ξανατοποθετηθούμε γύρω από αυτό. Γιατί όταν χτυπιούνται μετανάστες εν ψυχρό πια στους δρόμους, και αυτά τα φαινόμενα είναι καθημερινά, δεν είναι ένα φαινόμενο, ας πούμε, που γίνεται περιοδικά. Κάθε μέρα. Και το εντυπωσιακό είναι το ότι μετά τις εκλογές αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι ότι νομιμοποιήθηκε πλήρως η βία από τη μεριά. Νομιμοποιήθηκαν δηλαδή τα μαχαιρώματα και το κυνηγητό εναντίον των μεταναστών. Δηλαδή, ενώ ο φασιστικός λόγος είχε νομοποιηθεί ήδη το προηγούμενο διάστημα, κατά την άποψή μας από την ίδια την κυβέρνηση, από τα ίδια τα κόμματα, από τον ίδιο το θεσμικό λόγο δηλαδή είχε νομοποιηθεί, τώρα αυτό που έγινε, γι' αυτό λέμε και ότι ο φασισμός δεν ξεκινάει τώρα με τα εκλογικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής, είναι μια πολύ μεγάλη μακρά πορεία φασιστικοποίησης της κοινωνίας, και στην πραγματικότητα αυτό που σήμερα βλέπουμε είναι οι θεαματικές εκφάνσεις του φασισμού, δηλαδή η άνοδος της Χρυσής Αυγής, τα μαχαιρώματα, τα κυνηγητά, είναι αυτό που πραγματικά προβάλλεται έτσι προς τα έξω, και που αυτό που το βλέπουμε και λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα. Έπρεπε ήδη να το είχαμε κάνει πολύ καιρό πριν για να μην φτάσουμε σε αυτό, έτσι. Και επειδή ακριβώς μαχαιρώνονται μετανάστες στο δρόμο και επειδή ακριβώς πια δεν υπάρχει τόπος να σταθούν, για αυτούς τους λόγους λέμε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε και θα πρέπει να ξαναβάλουμε, να ξαναδούμε μπροστά και το θέμα της βίας, παρόλο που είναι ένα μεγάλο, της αντιβίας, παρόλο που είναι ένα μεγάλο αγκάθι ευρύτερα στο χώρο. Έτσι, πάντως, φάνηκε ότι η Χρυσή Αυγή ήρθε για να μείνει. Δεν ήρθε δηλαδή, δεν είναι περαστική. Οι 450.000 άνθρωποι που την ψήφισαν ήξεραν πάρα πολύ καλά τι ψηφίζουν. Είχαν άλλες επιλογές και δεν το έκαναν. Είχαν, για παράδειγμα, ένα Καμένο να ψηφίσουν και δεν πήγανε προς τα εκεί. Είχαν ένα Καρατζαφέρι και δεν πήγανε προς τα εκεί. Είχαν διάφορους άλλους τζίμερους, δεν ξέρω πόσους ακόμα, που επίσης είχαν στοιχεία ακροδεξιού, για να μην πω εξ ολοκλήρου ακροδεξιό λόγο. Το γεγονός δηλαδή ότι επέλεξαν από όλα αυτά το κόμμα εκείνο που συνδυάζει το φασιστικό λόγο με τη φασιστική δράση όμως, αυτό για μένα είναι ενδεικτικό του πόσο βαθύ είναι αυτό το ολίσθημα έτσι της κοινωνίας προς το φασισμό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά και να τα ξανασκεφτούμε. Μεγάλα κομμάτια, και μιλάω και για τα κομμάτια της αριστεράς, νομίζω ότι πέσαμε σε αυτή την πλάνη που προείπες, ότι εντάξει, κάποιοι δεν ήξεραν, τώρα όμως είδαν και άρα δεν θα ψηφίσουν, τελικά μας απογοήτευσαν για δεύτερη φορά, ψήφισαν, συνεπώς ήξεραν ακριβώς με ποιους έχουν να κάνουν και με ποιους θέλουν να πάνε. Για να εξασφαλίσουν προνόμια, για να είναι με τη θέση του ισχυρού, μπορεί και τα δύο, άτσι, αλλά ήξεραν πολύ καλά. Και θα πρέπει να ξαναδούμε εμείς τις δικές μας βεβαιότητες και τις δικές μας πλάνες. Για να πω λίγο και να φέρω μερικά παραδείγματα. Μετά τις δεύτερες εκλογές, στις 17 Ιούνιου δηλαδή, άρχισαν να γράφονται διάφορα και να γίνονται διάφορες αναλύσεις, μεταξύ των οποίων ακούγονται κάποια θέματα που για μένα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να συζητηθούν πολύ το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ένα από τα σχόλια που γίνονται είναι ωραία. Ψήφισαν ξανά 450.000 άνθρωποι τη Χρυσή Αυγή, όμως όλοι αυτοί πιστεύουν, έχουν ως πρόταγμά τους δηλαδή τη φασιστικοποίηση της κοινωνίας? Όχι, λένε. Είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό από αυτούς που ψήφισαν που θέλει, οραματίζεται μια φασιστική κοινωνία. Δείτε τώρα τι γίνεται. Προσπαθούμε δηλαδή ξανά να βρούμε ένα καινούριο άλοθη. Ναι. Προσπαθούμε να τους δικαιολογήσουμε για να μην τους θεωρήσουμε καμένα χαρτιά. Να τους δώσουμε άλλο ένα περιθώριο.
Και γιατί αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ τρομακτικό για όλους τους υπόλοιπους, ακόμα περισσότερο από ό,τι είναι για ναι. τους υπόλοιπους μας.
Ναι. Είναι να το δεχτούμε και πιο εύκολα ακριβώς. Αυτό ότι, ότι δεν είναι όλοι.
Προσπαθούμε να έχουμε μια ελπίδα έτσι.
Να μπορεί και ύστερα τώρα, δηλαδή, επειδή τα λέμε θετικά, μην τρελόμαστε. Και αντικειμενικά δηλαδή, και μέσα στους κόλπους της ναζιστικής αυτής της οργάνωσης και οποιασδήποτε άλλης μικρότερης, ποιος έχει ολοκληρωμένη άποψη, δηλαδή πολιτική, δηλαδή να το πάμε και έτσι στο θέμα, δεν είναι.
Αλήθεια είναι αυτό, απλά δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά είναι καλύτερο ή χειρότερο.
Όχι, σαφώς χειρότερο νομίζω ότι είναι. Αλλά δεν έχει καμία ουσία το συγκεκριμένο. Δηλαδή είναι συνειδητή επιλογή. Τώρα το τι βάθος έχει και το τι ανάλυση κάνει, εμένα προσωπικά δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Ναι, αλλά πάνω σε αυτή την ανάλυση τώρα των νέων εκλογών χτίζουμε νομίζω τις νέες μας πλάνες και τις νέες μας τις νέες μας επιφυλάξεις για το τι είναι ακριβώς όλοι αυτοί που ψήφισαν. Προφανώς δεν είναι εύκολη η ιστορία των ερμηνεύσεων εκλογικό ποσοστό, παρόλο που φαίνεται εύκολη και παρόλο που πάρα πολλοί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ κατά την άποψή μου με πολύ μεγάλη ευκολία. Αλλά το να λέμε σήμερα, ας πούμε, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν δεν είναι και τόσο φασίστες όσο θέλουμε εμείς ή κάποιοι άλλοι να πιστεύουν, ότι αν τους εξηγήσουμε άλλη μια φορά τι ακριβώς είναι η Χρυσή Αυγή και τι ακριβώς είναι ένας-ένας από αυτούς τους προτεργάτες, ας πούμε, και
γενικά
τα στελέχη,
ο φασισμός, την ιστορία της Ελλάδας,
ότι θα καταλάβουν. Λες και είναι θέμα επιχειρημάτων ο φασισμός, και αν εμείς κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και το συζητήσουμε, θα καταλάβουν. Και θεωρώ ότι αυτό πάλι θα μας πάει πολύ πίσω. Πάλι δηλαδή θα μπούμε σε μια λογική να ασχοληθούμε με αυτούς που ψήφισαν και να ασχοληθούμε λιγότερο ίσως με αυτούς που θέλουμε να τραβήξουμε προς το δικό μας έδαφος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα εμείς αυτό που θέλουμε είναι να απονομοποιήσουμε και το φασιστικό λόγο και τη φασιστική δράση. Να τραβήξουμε δηλαδή το έδαφος κάτω από τα πόδια και του θεσμικού ρατσισμού και του φασιστικού ρατσισμού. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με πολλούς τρόπους, όπως είπα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να ασχοληθούμε με το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που δεν είναι έτσι, στο
7%. Ναι.
Δηλαδή, έλεος, αυτό το πράγμα είναι... Για μένα τραγικό να προσπαθούμε συνεχώς να βρίσκουμε άλοθη και να δικαιολογούμε έναν λαό που εμείς θέλουμε να του δώσουμε χαρακτηριστικά ηρωικού ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή αυτό το μεγάλο πρόβλημα του, αν είναι ποτέ δυνατόν, ας πούμε, ένας ηρωικός, ένας λαός με φιλότιμο, ένας να έχει τέτοια ναζιστικά χαρακτηριστικά. Τάχει. Τι να κάνουμε, τάχει.
Αλήθεια. Και ίσως... Το χειρότερο σενάριο κατά μέσα στο μυαλό μου είναι ότι προφανώς είναι και αρκετά μεγαλύτερο το εύρος του, αυτού του 7% από ό,τι τελικά έτσι πήγε στις κάλπες, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή έχει και έναν έτσι πιο αχνό ευρύ κύκλο γύρω του που μάλλον είναι καλύτερα
σχολητής. Είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό που λες, γιατί σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι περισσότεροι που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν γιατί ακριβώς περίμεναν ανταλλάγματα υλικά, έτσι. Είτε είχαν να κάνουν με διορισμό στο δημόσιο, είτε είχαν να κάνουν με μίζες, είτε είχαν να κάνουν με διάφορα τέτοια. Η Χρυσή Αυγή, βέβαια, για την ώρα στείνει τα δικά της δίκτυα και στηρίζει με το δικό της τρόπο. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα ότι εμείς θα κάνουμε ντου στα νοσοκομεία και θα βγάλουμε έξω τους μετανάστες, άρα θα έχετε εσείς περισσότερα κρεβάτια, ας πούμε, ή θα βγάλουμε τα παιδιά από τους παιδικούς σταθμούς, άρα τα παιδιά σας. Έχει φτάσει δηλαδή ο λόγος της σε αυτό το σημείο. Όμως δεν έχει αρχίσει τις παροχές ακόμα με τον τρόπο που τις έχουν κάνει ήδη τα άλλα κόμματα. Φανταστείτε τώρα, όπου θα έχουν τις βουλευτικές αποζημιώσεις, που θα έχουν πλήρως έτσι νομιμοποιηθεί στην κοινωνία, πόσα πολλά πράγματα θα μπορέσουν να υποσχεθούν τάξουν. Και να δώσουν, και πόσοι πολλοί άνθρωποι θα πάνε προς τα εκείνη τη μεριά, γιατί ακριβώς θα είναι η μεριά του ισχυρού. Και θα είναι ισχυρή όχι πια μόνο στο λόγο, αλλά θα είναι ισχυρή και στην πράξη.
Αλήθεια είναι αυτό. Θέλετε να περάσουμε να πούμε έτσι δύο λογάκια για το τι σκοπεύει να γίνει στο αντιρατσιστικό και να το γυρίσουμε έτσι λίγο.
Στο αντιρατσιστικό, πέρα από τα διάφορα εργαστήρια, που θα είναι πολλά τα εργαστήρια με αυτό το θέμα, και τις τρεις μέρες, την Κυριακή θέλουμε να γίνει μια μεγάλη αντιφασιστική συνέλευση, που στόχο θα έχει ακριβώς, πέρα από τις αναλύσεις που θα ακουστούν τις προηγούμενες μέρες, να οργανωθούμε, να φτιάξουμε δηλαδή, να αρχίσουμε να χτίζουμε τον αντίπαλο πόλο, να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να οργανωθούμε, πώς δηλαδή μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες αγκυλώσεις μας και να βρεθούμε όλοι μαζί, με ποιο λόγο, πού θα πρέπει να κινηθούμε και πώς θα πρέπει το επόμενο διάστημα να οριοθετήσουμε έτσι το λόγο και τη δράση μας. Οι κουβέντες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στην αντιρατσιστική πρωτοβουλία έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα αυτή η δράση να μην αρχίζει και να τελειώνει σε μια αντιφασιστική πορεία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έγινε μια πολύ μεγάλη πορεία στις 8 Ιούνιου από πολλές αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές οργανώσεις, συνδικάτα, συλλογικότητες. Όντως μαζική και κινήθηκε και σε χώρους που έπρεπε να κινηθεί, δηλαδή δεν ήταν μια κλασική πορεία που κινήθηκε στους δρόμους του κέντρου, αλλά σαφώς θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα γιατί όπως είπαμε και πριν έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Έπρεπε ήδη να είχαμε συντονίσει, καταρχάς να καταθέσουμε τις απόψεις μας για το θέμα, γιατί προφανώς χρειάζεται και μια ανάλυση για να μπορέσουμε να οργανώσουμε την όποια δράση. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε συλλογικά, δεν θα το κάνει ο καθένας μόνο στη συλλογικότητά του, αλλά και όλοι μαζί, και μετά να προχωρήσουμε σε μια δράση. Αυτό θέλουμε να βγει μέσα από την συνέλευση, να ακουστούν δηλαδή οι πρώτες σκέψεις για το πώς θα οργανωθεί. Πώς θα οργανωθεί όσο γίνεται πιο πλατιά, που να πιάνει γειτονιές, να πιάνει σχολεία, γιατί εκεί βλέπουμε πολύ έντονα ένα προβληματισμό και μια μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται μεταξύ των μαθητών για το ποιος είναι ο ισχυρός με τέτοια χαρακτηριστικά και άρα με αυτόν θα πάμε.
Το οποίο ήδη τώρα μια παρένθεση, σε ορισμένα σχολεία τέλος πάντων της Θεσσαλονίκης έχει αναπτυχθεί ένας, το τελευταίο φετινό νομίζω είναι, ένας αντιφασιστικός πυρήνας μαθητών, όπως λέγεται. Έτυχε απλά και παρακολούθησα τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στην κατάρτιση Δέλτα.
Εγώ ξέρω για το Ρέθυμνο. Για το Ρέθυμνο ότι έχει γίνει ένας τέτοιος πυρήνας που δουλεύει πολύ συστηματικά και δουλεύει εδώ και καιρό συστηματικά στον χώρο των σχολείων. Για να κάνουμε μια παρένθεση. Προηγουμένως που είπα, νομίζω ότι υπάρχει αρκετές φορές ότι έχουμε καθυστερήσει. Κάποιοι άλλοι πριν από εμάς, έτσι, πριν από 10-15 χρόνια δηλαδή, όταν πρωτοάρχισε έτσι, το πρόβλημα του ρατσισμού έντονα στην Ελλάδα με τους πρώτους μετανάστες τους Αλβανούς, είχαν ήδη αρχίσει να ασχολούνται με αυτό το θέμα και μιλάω κυρίως, αναφέρομαι κυρίως στις ομάδες Αντιφά στην Αθήνα που έχουν κατά την άποψή μου κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά και σε επίπεδο λόγου και σε επίπεδο δράσης. Και νομίζω ότι η ομάδα αυτή του Ρεθύμνου έχει να κάνει έτσι με την. Γεννήθηκε δηλαδή στα πλαίσια αυτών των ομάδων Αντιφά. Εδώ που ακριβώς έγινε η συνέλευση,
είχε γίνει μια κουβέντα στην κατάληψη Δέλτα την περασμένη Παρασκευή. Αυτό και απλά έτυχε να είμαι εκεί. Ναι. Και οπότε αυτό αναφέρω ότι υπάρχει ήδη ας πούμε, και στα σχολεία υπάρχει κάτι από τους μαθητές για τους μαθητές.
Και ξεκίνησε νομίζω και μια συνέλευση εδώ στο Πολυτεχνείο που γίνεται κάθε δύο εβδομάδες με το ίδιο θέμα.
Συντονισμό για τη φασιστική
δράση. Ναι. Αυτό είδα κάποια στιγμή. Δεν μπόρεσα να είμαι σε καμία από αυτές, αλλά βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει μια κινητικότητα έτσι και από άλλους.
Αναγκαστικά, ναι, είναι αυτό. Αλλά
τώρα και ήδη αργά, βέβαια. Αυτό, όπως είπαμε και ξάλλα.
Ένα αργά, αλλά τέλος πάντων, παρελθόν είναι παρελθόν. Ας μην το κοιτάμε, ας γκρινιάξουμε πιο μετά. Τα πράγματα καίνε και καίνε εδώ και καιρό. Τσουρουφλίζουν. Με προβλημάτισε. Με προβλημάτισε λίγο να αρχίσουμε να κάνουμε. Δηλαδή, που είπε πριν. Πλέον νομίζω ότι και σε οργανωτικό επίπεδο πρέπει να φύγουν αυτά. Δηλαδή, ενίσχυση πρωτοβουλίας, 5 minimum και φύγανε. Κυρίως να ρίξουμε ένα συντονισμό ότι. Πράγματα δηλαδή, ξανά κατάθεση απόψεων, ξανά ζήμους απόψεων, ξανά αγγυλώσεις.
Θα πάμε πάλι πολύ πίσω.
Μακάρι, εντάξει.
Υπάρχει αυτό ο
κίνδυνος. Βλέπουμε, αφού κραζόμαστε. Σαν κλίμα και. Απλά είναι επιτακτικό. Δεν είναι, ας πούμε, να έρθουμε τον Οκτώβρη, ίσως κάτι. Τον Οκτώβρη, είπα ότι είχε ο μήνα. Αργά-αργά, όπως. Ή ως ήθιστε.
Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά από την άλλη είναι αναγκαία μια συζήτηση που προφανώς δεν θα πρέπει να κρατήσει αιώνες, που προφανώς δεν θα πρέπει να πάει χαμένη μέσα σε αγγυλώσεις και σε περιχαρακώσεις, αλλά είναι αναγκαία με ποια έννοια ότι. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε με δεδομένο το ότι ο φασισμός δεν ξεκινάει και τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή, δεν ξεκινάει και τελειώνει με τα ποσοστά της, αλλά είναι μια μεγάλη έτσι, ιστορική διαδικασία που έχει να κάνει σίγουρα με τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων και έχει να κάνει με όλο αυτό τον βιωμένο ρατσισμό τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως έτσι, από τα μικροαστικά κομμάτια της κοινωνίας, όλη αυτή η βία που μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας εξασκούσαν, γιατί δεν είναι μόνο το κράτος που συμπεριφερόταν ο θεσμικός λόγος και δράση, δηλαδή ο κατασταλτικό, η κατασταλτική δράση από τη μεριά του κράτους που χτυπούσε τους μετανάστες. Οι μετανάστες χτυπιόντουσαν πολλαπλά και από τους ίδιους τους μικροαστούς, οι οποίοι είτε είχαν ένα μαγαζάκι, είτε είχαν ένα κτήμα, είτε είχαν οτιδήποτε και έπαιρναν μετανάστες στη δουλειά τους, τους εκμεταλλεύονταν με το χειρότερο τρόπο, τους έδιναν και στην αστυνομία ή στην μαφία μετά, και όλα αυτά για να ζήσουν έτσι το προσωπικό τους όνειρο και την... το όνειρο έτσι της ατομικής τους ευμάρειας, ας
πούμε. Για να προσθέσουμε τώρα σε σειρά παραδειγμάτων, με συγχωρείς που διακόπτω, και τα εμπόρια λευκής σαρκός που υπάρχουν χρόνια,
ναι,
πολλά, και η εκμετάλλευση των μικροαστών.
Ωραία, όλα αυτή, αυτά τώρα, ναι, που εννοείται ότι με έναν τρόπο οι αντιρατσιστικές και άλλες οργανώσεις τα απαντούσαν, αλλά που τώρα θα πρέπει να τα ξαναβάλουμε στο τραπέζι και στη συζήτηση, για να δούμε ποια ήταν η περίοδος εκείνη μέσα στην οποία επιτρέψαμε την εκόλυψη του φιδιού. Αυτό δηλαδή που σήμερα βλέπουμε, το φίδι να έρπεται ανάμεσά μας, έχει μια μακρά ιστορία πίσω, την οποία λίγο την πιάσαμε έως πολύ κάποιες συλλογικότητες και οργανώσεις, αλλά που αναγκαστικά θα πρέπει να την ξαναβάλουμε στο τραπέζι, για να μην καταλήξουμε η δράση μας και ο λόγος μας να αρχίσει και να εξαντλείται, να αρχίζει και να τελειώνει δηλαδή στην άνοδο της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο θεσμικός λόγος που όλα τα προηγούμενα χρόνια κυριάρχησε και ενίσχυσε το φασισμό. Γιατί το να βγαίνει ένας Λοβέρδος ή ένας Χρυσοχοίδης και να μιλούν για το πρόβλημα των μεταναστών, δίνοντας του κάθε φορά διαφορετικά προσωνύμια, είτε ως πρόβλημα εγκληματικότητας, υγειονομική βόμβα, κοινωνική συνοχή, ασφάλεια, δεν ξέρω τι, όλο αυτό οδήγησε μετά έτσι, σε μια κατασταλτική έτσι, απάντηση από τη μεριά του κράτους, στην οποία απάντηση θεωρώ ότι λίγα πράγματα μπορέσαμε να κάνουμε και να πούμε. Ήμασταν δηλαδή αδύναμοι.
Σε αυτό πάντως έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ας πούμε και ο τωρινός μας πρωθυπουργός πλέον στο προεκλογικό του σποτάκι το τρίλεπτο, ένα από τα τρία βασικά του προτάγματα ήταν να καθαρίσουμε τις πόλεις μας από τα κέντρα των μεταναστών.
Ναι.
Και το δεύτερο να εφαρμοστεί ο νόμος του Ραγκούση για την Ιθαγένεια. Δηλαδή τα δύο από τα τρία βασικά προτάγματα του τωρινού πρωθυπουργού, που θεωρητικά δεν μπορεί να συγκαταληφθεί στη φασιστική έκφραση του λόγου, ήταν δηλαδή άκρος προς την πάντα εκείνη.
Ναι,
έχεις απόλυτο δίκιο στο ότι όλα αυτά δεν αρχίζουν, δεν τελειώνουν με τη Χρυσή Αυγή. Εκφράζονται προφανώς πολύ πιο έντονα και θεματικά, γι' αυτό mm-hmm. και τα βλέπουμε, αλλά όλο αυτό είναι πολύ μεγάλο. Έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος.
Πάντως, σίγουρα στην ανάλυση μας θα πρέπει να πάμε προς τα πίσω και πρέπει να δούμε όλη αυτή την ιστορική πορεία και να δούμε επίσης τις αδυναμίες μας. Και εδώ μια παρένθεση. Πιστεύω ότι η αδυναμία μας έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με το γεγονός ότι κινηθήκαμε κατά συλλογικότητα. Δεν μπορέσαμε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα να συσπηρωθούμε και να οργανώσουμε έτσι από κοινού τη δράση μας. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το πράγμα θέλουμε να κάνουμε στο αντιρατσιστικό, στο 15ο αντιρατσιστικό, να ξεκινήσει δηλαδή μια κουβέντα από όλους όσους θα παρευρεθούν για αυτό το θέμα. Δεν αρκεί μόνο να τα συζητάμε. Σίγουρα χρειάζεται. Σίγουρα είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πασχάλης, να μην κολλήσουμε σε αγκυλώσεις και να βάλουμε μπροστά τη δράση. Αλλά για να γίνει θα πρέπει να βρεθούμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να ξεκινήσουμε κάποτε να βρισκόμαστε και να συζητάμε γι' αυτό.
Να ακούσουμε μήπως ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα στο μεταξύ, να ξεκουραστούμε κι εμείς, να ξεκουραστούν και λίγο οι ακροατές, και παρερχόμαστε.
As we move through these evil streets, as we move through these evil streets, as we move through these evil streets. Παίρνω τα πέλα μόνος μου του πιο μεγάλου προδότη. Αφιερωμένο σε κάθε ξεφτύλα πατριώτη. Ζωό μοντέλο ή μη μάθεις τρεφτάρι. Στρατιωτάκι μόνο μας του υπουργού του το σιρτάρι. Σάπιες ειδήσεις, συνειδήσεις, νεκρά μυαλά παίζουν τα όργανα. Κυπλά και καλά κράτα σε αυτό το κράτος που έχει μάθει το παιχνίδι. Και σιγοντάρι κάθε ακροδεξιό. Αρχίδι στο σχολείο, στην εκκλησία. Στην εργασία, στη γαμημένη ιερή. Στρατιωτική θητεία. Πηγή αρεκουφάλες ή υπηκόοι που αντιδρούν.
Όσες σφαίρες μετρούν, τόσους νεκρούς θα βγουν για τους Βαλκάνιους. Που γίναν σαν αυτούς, μια τρύπα στο χώμα δίπλα τους. Για αυτούς που έχουν τα μεροκάματα, δικαιολογία. Θα πάρουν έρισμα από την εθνική ανία. Σόβρακα, φανέλες, μιλιτάρ, πολιτισμό. Σφαγιά με ένα μποέμ φανατισμό. Αφιερωμένο κι αυτό σε κάθε δούλο πατριώτη. Ψωρό περηφανό αστό πατέρα και γιο, μανά και κόρη. Επαρχιώτικο πόδι, τρασίδιλο. Φούσκω το φίδι σε κόρφους. Με σβαστικές χρυσούς αϊτούς και στόχους όσους θέλουν τόσους για παρακράτος. Τη βρώμικη δουλειά να κάνουν του κράτους. Μπράβους για το μεγάλο μαγαζί. Ολοκληρωτισμός στη νέα του εκδοχή. Κι αυτοί καλοί τεχνάδες με βραβεία. Καρπώνονται βουλημικά, εθνική ενότητα, ησυχία. Σας πλησιάζουν μουσουλμάνοι, το πεινασμένο και οργισμένο καραβάνι. Αντίχριστοι κι αθέληνες μικρές σορδές. Αυτά που ξέρατε ξεχάστε τα, ανήκουνε στο χθες. Ησυχία. Βάζω το χ, βάζω ενοχή και την οργή. Βάζω το μίσο στην τροπή και μια στιγμή. Εσύ μου λες πως είσαι ενάντια στη βία. Εγώ σου λέω πως δεν έχει όρια η εξουσία. Λοιπόν, στην κοπελιά σου πως μιλάς δικαιολογίες. Με βρισκές στην αγάπη της ξένας. Το ισοζυγείο με τη βία από τους γονείς σου. Με το στάνιο, αντεγαμίσου. Ύστερα πες μου, τους μετανάστες πως κοιτάς. Τοξικούς και κλέφτες συγχωράς. Για ομοφιλόφιλους, η άποψή σου. Για ιερόδουλες, αντεγαμίσου ξανά. Ρε να γριέψω, ή να γελάσω. Μαζί σου η μυρωδιά σου μου θυμίζει τη βολή σου. Που δεν έχουνε εκείνη στα κελιά. Τι λες για δικαστές και αφεντικά. Για τους παπάδες, τους δασκάλους, τους γιατρούς. Πάνω σε άβουλες ψυχές της βίας παίρνουν τους καρπούς. Παρακρατικούς και κρατικούς μηχανισμούς. Ασκούνε βία από την TV, τους ακούς. Ασκούνε βία, τους ακούς. Σε βία, σε βία, τους ακούς. Είναι το πρώτο μας συνέστημα ο φόβος. Άλλοι μόνο μας αν ταιριάξει με εξουσία. Πράξη αφίδρομη, σε κυριεύω δρόμος. Παίρνεις τη βία, θερίζεις βία. Ρε κοφαντίκα, από τράπεζες μηνύματα. Αυτοί οι θύτες, εμείς τα θύματα. Κι όλα τα μνήματα γεμάτα από ανθρώπια βγάλαν οι άρχοντες έξω τα χίλια σκυλιά. Να τα, να τα πάλι ξανά στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, στον τρίτο κόσμο τα παιδιά. Κι ας σου μοιάζει μακριά, κοίτα κοντά. Κορίδαλος, λευκά κελιά, σεκιουριτάδες, μια οκά. Πες μου λοιπόν μετά από αυτά ξανά ότι σε κάθε είδους βία είσαι ενάντια. Μα πες το πρώτα στον εαυτό σου. Στο παιδί που ίσως είναι στο σπίτι σου. Εγώ θα μείνω εκεί στον δρόμο να την κρίσω. Τη βία τους με το δυο μέτρο θα μετρήσω. Που μου δίνουνε κλωτσιά, εγώ θα δίνω μια γροθιά. Και όπου με θέλουνε φυτό, εγώ θα κάνω σαματά. Συνέστημα ο φόβος. Άλλοι μόνο μας αν ταιριάξει με εξουσία. Πράξη αφίδρομη, σε κυριεύω δρόμος. Παίρνεις τη βία, θερίζεις βία.
μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε. Δεν ξεχνάμε για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουμε. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε. Δεν ξεχνάμε για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουμε.
Γράφοντα πανάγκη τα τραγούδια παντιχούν δρόμους καρών. Μονοπάτια ψιλοβέλωνια κεντούν. Πράξεις με πείσμα στο όνειρό μας χαρίζουν. Τη λύθη σημαδεύουν, την ηρεμία μας ξορκίζουν. Λόγια βαριά που γεννιούνται από αγάπη. Τις μέρες που εκείνη είναι εχμάλωτη. Τις μέρες που τη θέση της παίρνει ο φόβος. Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος. Αφορμή, αναγγελία και αιτία. Πες το αναμέτρηση, αντίθεση, αντίσταση και επίθεση. Δεν είναι όλα διασκέδαση, τέχνη και λόξα. Και πόσο μάλλον φράγκα μου ή και δόξα. Είναι η ανάγκη μας, η αγανάκτησή μας. Είναι που σημαδεύει μια στιγμή τη ζωή μας. Είναι η αλληλεγγύη μας, μια εκδοχή της. Είναι η έκφραση στην ακατέργαστη μορφή της.
Τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε. Δεν ξεχνάμε για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν. Και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε. Δεν ξεχνάμε για τις μέρες.
Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ από το στούντιο 1431. Είχαμε ξεκινήσει έτσι μια συζήτηση περί όλου αυτού του εκφασισμού που τρέχει και του μεγάλου φάσματός του και το αφήσαμε κάπου εκεί. Ας επανέλθουμε λοιπόν σε συζήτηση τώρα που κάναμε και το περιβόητο μουσικό διάλειμμα και ας επανέλθουμε σε κάτι άλλο έτσι εξίσου βασικό, το οποίο το αφήνουμε αρκετά έξω από τις συζητήσεις μας γιατί μας παίρνει και λίγο ο χρόνος και η μπάλα και όλα αυτά, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ούτως ή άλλως όλες αυτές οι δράσεις και όλα αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε είναι για να... Για να επιτύχουμε τέλος πάντων τον καλύτερο κόσμο που ονειρευόμαστε όλοι μας και όχι για να αισθανθούμε μόνο δύναμη, μιας και τα πράγματα έχουν πάρει τη δική τους τροπή. Για να βρεθούμε όλοι μαζί και να δώσουμε τις λύσεις και να προχωρήσουμε παραπέρα.
Ακριβώς, και αυτό που σκεφτόμουν και πριν, ότι σίγουρα αφήθηση, σίγουρα μεγάλο πρόβλημα, αλλά μπορεί και ύστερα το σύστημα καπιταλισμό, όπως θέλουν οι εξουσιαστές, όπως το λέει ο καθένας. Τρίβει τα χέρια του, τρίβει τα χέρια του και στον αντίπαλο πόλο, ας πούμε έτσι, σε εμάς ευρύτερα, γιατί έχει πετάξει το σκυλί του και ασχολούμαστε με αυτό, δηλαδή έτσι το παρομοιάζω, να θέλουμε να μπούμε σε ένα σπίτι, να θέλουμε να ανατρέψουμε κάτι με οποιοδήποτε τρόπο, ας πούμε, να ανοίξουμε τρύπες, να το διαλύσουμε, να του κόψουμε τα πόδια, όπως θέλετε, πέστε το, και βάζουμε πετάει το σκυλί του. Και οπότε ασχολούμαστε... Με αυτό, ότι δεν είναι κάτι ξεχωριστό από το σύστημα, το είπαμε και πριν, δημιουργήθηκε από θεσμικό λόγο και δημιουργήθηκε φυσικά για τους εξουσιαστές, τους κυβερνώντες, τον καπιταλισμό.
Για να υλοποιήσει ο καθένας το μικρό όνειρο, όπως προαναφέραμε, που είχε, το να μπορέσει να, έτσι, να πλουτίσει και να έχει τα παραπάνω του ανεξάρτητα με το ποιον θα πατάει από κάτω. Έχει πολλά... Πλοκάμια, τέλος πάντων. Έχει πολύ βαθιές ρίζες μέσα και σε πάρα πολύ κόσμο και στο πώς ούτως ή άλλως μας μαθαίνουμε να ζούμε, τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το σύστημα. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε, ότι όλο αυτό δεν ξεκινάει με την άνοδο και την πτώση της Χρυσής Αυγής, αλλά με όλο το ευρύτερο φάσμα του.
Μοιάζει πάντως αυτό που ζούμε και στην Ελλάδα έτσι τα τελευταία χρόνια να είναι, δηλαδή η άνοδος έτσι του φασισμού, σαν να είναι η τελευταία έτσι εφεδρεία του καπιταλιστικού κόσμου, των οικονομικών ελίτ, έτσι να κυριαρχήσουν. Και προφανώς δεν θα... αρχίσουν και θα τελειώσουν με τους μετανάστες. Αυτό δηλαδή που γίνεται σήμερα με το ανθρωποκυνηγητό των μεταναστών, με την, καταρχάς με την παρανομ... μυθοποίηση, ναι, των μεταναστών, έψαχνα την λέξη. Ωραία. Αυτό που σήμερα, αυτό που σήμερα γίνεται, δηλαδή, που στην πραγματικότητα ποινικοποιείται η μετανάστευση, δηλαδή σε βαφτίζω παράνομο, σε αμολάω μετά στους μπάτσους, στις μαφίες και στους φασίστες, σε κυνηγάω δηλαδή με κάθε τρόπο, αυτό δεν θα σταματήσει στους μετανάστες. Σήμερα ο εσωτερικός εχθρός βαφτίστηκαν οι μετανάστες, αύριο μεθαύριο όμως θα βαφτιστεί ένας άλλος εσωτερικός εχθρός, και ευτυχώς εδώ η ιστορία μας βοηθάει αρκετά, ευτυχώς ή δυστυχώς, για να έχουμε έτσι πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μας ότι έπονται κι άλλα έτσι κυνηγητά. Είναι χαρακτηριστικό, σαν ιστορικό παράδειγμα θέλω να το αναφέρω, ότι στη Γερμανία, με αυτό που θα πω τώρα, δεν θέλω να υπονοήσω ότι αυτό που ζούμε εμείς σήμερα είναι αυτό που έζησε η Γερμανία το 1933 και μετά. Προφανώς κινείται στον ίδιο αστερισμό έτσι βαρβαρότητας, αλλά θα ήταν πολύ αφελές να πούμε ότι είναι μια καθαρή επανάληψη εκείνων των χρόνων και εκείνων των γεγονότων. Όμως είναι χαρακτηριστικό και νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας έτσι σαν ιστορικό παράδειγμα, ότι το 1941 στη Γερμανία υπήρχαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 110.000 Γερμανοί μη Εβραίοι, οι οποίοι ήταν οι αντικοινωνικοί, τα αντικοινωνικά στοιχεία. Στα αντικοινωνικά στοιχεία τώρα ήταν οι άνεργοι, ήταν οι ιερόδουλες, ήταν μια απίστευτη γκάμα, οι αριστεροί, ήταν οι αντιφρονούντες, ήταν μια απίστευτη γκάμα έτσι ανθρώπων, μέσα στους οποίους ήταν ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έκοβαν εισιτήριο στα λεωφορεία, για να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθος έτσι αυτής της καταστολής. Και για να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα ο φασισμός δεν έχει να κάνει μόνο με ένα σύνολο ιδεών και με τον εντοπισμό ενός αποδιοπομπαίου τράγου. Είναι ένας αποδιοπομπαίος τράγος αρχικά και στη συνέχεια εμφανίζονται άλλοι. Δηλαδή έχει να κάνει στην πραγματικότητα με τη διαχείριση του κοινωνικού περιθωρίου. Αυτό το πράγμα παίζεται κάθε φορά. Παίχτηκε στη Γερμανία και πιστεύω ότι θα παιχτεί σύντομα και σε εμάς. Δεν θα τελειώσει όλο αυτό στο θέμα των μεταναστών. Αυτό το λέω όχι γιατί θεωρώ ότι έχουμε έναν άλλο λόγο παραπάνω για να αντιδράσουμε. Προφανώς έτσι, στα μυαλά κάποιων αυτό είναι ένα κίνητρο για να αντιδράσουμε. Το κίνητρο το έχουμε ήδη. Το έχουμε όταν μαχαιρώνονται μετανάστες στους δρόμους. Πρέπει να αντιδράσουμε γι' αυτό και μόνο. Άσχετα αν έπονται άλλοι από την Κομπέη Τράγη.
Είναι ήδη υπεραρκετό. Αλήθεια είναι αυτό. Ούτως ή άλλως έχει αρχίσει ήδη να εκτείνεται η δράση τέλος πάντων αυτή και σε άλλους ανθρώπους πέραν των μεταναστών, και να βρίσκει πάλι άλλα πατήματα για να δράσει. Θα πάρει και τις προεκτάσεις του ούτως ή άλλως. Οπότε μάλλον είναι και η στιγμή αυτή που λέγαμε και προηγουμένως να κατεβάσουμε λίγο τα πολύ ψηλά έτσι, ιδεολογικά ή πολιτικά μας στάνταρ και να μπορέσουμε επιτέλους να λειτουργήσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι κέριο, είναι ανάξιο των καιρών το να μένουμε προσκολλημένοι σε λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών, γιατί θα μας πάρει η μπάλα πραγματικά όλους και πάρα πολύ άμεσα. Δεν μας παίρνει νομίζω άλλο το να κατεβάζει ο καθένας από εμάς το δικό του πολιτικό μανιφέστο και να μένει προσκολλημένος εκεί. Είναι η στιγμή που είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη το να δράσουμε όλοι μαζί επιτέλους. Και στον πολλαπλό άξονα που προαναφέρομαι. Είτε αυτό είναι πολιτικός λόγος, είτε αυτό είναι στον δρόμο, είτε έχει πάρα πολλούς τρόπους με τους οποίους
είτε
μπορεί να δράσει.
Είτε με δίκτυα αλληλεγγύης και στήριξης των ακριβώς ανθρώπων που δηλαδή βρίσκονται στο περιθώριο.
Οι τρόποι είναι πολλοί.
Αυτό με το περιθώριο ίσως παλιά ήταν βαριά λέξη, αλλά πλέον το περιθώριο είναι γύρω στο 20-25%. Αν λάβουμε υπόψη, όχι μόνο ποσοστά φτώχειας και ανέχειας και τα καλπάζουν ποσοστά τους, αλλά όλοι οι άνεργοι και αυτά είναι περίπου. Και οι μετανάστες και αυτά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δεν είναι το περιθώριο που λέγονταν εκείνες τις εποχές.
Ναι, είναι αυτό το περιθώριο είναι πια πολύ μεγάλο.
Είναι ευρύ. Δεν είναι περιθώριο.
Ακριβώς, δεν είναι, ναι, πάει να ξεφύγει από αυτό. είναι, το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ότι ο φασιστικός, ο ακροδεξιός φασιστικός λόγος ήταν ένας λόγος στην πραγματικότητα που κυριαρχούσε σε πολλά έτσι, κόμματα και είχε πάρα πολλές εκφάνσεις, ένα εύρος δηλαδή και από εκεί τεράστιο. Και από την άλλη μεριά ο δικός μας ο λόγος και η δικιά μας η δράση που ακολουθούσε, αλλά που δεν είχε το εύρος που θα έπρεπε να έχει. Αυτό το είπαμε πολλές φορές σήμερα, γιατί πραγματικά αυτό είναι το, νομίζω, το, αυτή είναι η αφετηρία από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε, να καταγράψουμε δηλαδή αυτή την αδυναμία, για να την να προσπαθήσουμε μέσα από διάφορες δράσεις να την κάνουμε δύναμη, όχι για να κλείσουμε με ένα πράγμα ητοπαθές ότι μας πήρανε φαλάγγι πάνω κάτω, όχι με αυτό, του να στηριχτούμε μεταξύ μας, να οργανώσουμε έτσι τις σκέψεις μας, τις δράσεις μας, να καταστρώσουμε την στρατηγική μας και να πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο ποικιλότροπα.
Και βέβαια, πριν που μιλήσαμε για το περιθώριο, το εξυπνήσαμε, στο πούμε, είμαστε οντολογικά ανήκουμε ή αφιταλαντευόμαστε ο καθένας από εμάς εκεί. Να θυμίσω λίγο, να πω το αυτονόητο ιστορικά, ότι και τώρα εδώ, που δεν είναι ιστορικό για Ελλάδα, σε αυτό το χώρο, τόσο πάντων, σε αυτή τη χώρα, ότι το νεοναζιστικό κίνημα στελεχώνει μέσα πολλούς ανθρώπους του ευρύτερου περιθωρίου, εργατικές οικογένειες και τα συναφή, αλλά και ιστορικά, όπως και οι skinheads, ας πούμε, και στην Αγγλία και στη Γερμανία, σαν skinheads που ξεκίνησαν κάπως αντιδραστικά με την καλή έννοια και κατέληξαν αντιδραστικά με την πολύ άσχημη έννοια, ήταν πάλι από φτωχογειτονιές και εργατικά γκέτο ανθρώπων του περιθωρίου, της μάζας που θες να πλησιάσεις και την πιστεύεις να τίνει πιο πολύ στο κινηματικό τουλάχιστον.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω, πολύ λεπτό, που θα πρέπει να το προσέξουμε για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να ενοχοποιήσουμε πλήρως αυτό που λέμε περιθώριο ή αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε εργατική τάξη, λαϊκά στρώματα, και μάλιστα με ιστορικές αναφορές. Το γεγονός είναι το ότι, αν πάμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι όντως ιτήθηκε αυτό το λαϊκό εργατικό κίνημα ως προς αυτή την, τον αγώνα με τους φασίστες, σε πρώτο στάδιο δηλαδή. Αυτό που έγινε στη Γερμανία ήταν πραγματικά μια ήττα. Κατά την άποψή μου, το εργατικό κίνημα είχε ιτηθεί πολύ πιο πριν, από το 1933, πριν δηλαδή γίνει καγκελάριος ο Χίτλερ. Αλλά επίσης πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι την ηρωική του αντίσταση πέρα από την ήττα. Δηλαδή το γεγονός ότι οργανώθηκαν αντιφασιστικοί πυρήνες και μάλιστα ένοπλοι εκείνα τα χρόνια και πολέμησαν με πάρα πολλά θύματα έτσι, από τη μεριά τους στο φασισμό. Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να το βάζουμε στην κουβέντα, για να μην καταλήξουμε σε ένα πράγμα που λέει ότι στην πραγματικότητα η εργατική τάξη ή τα λαϊκά στρώματα στήριξαν πλήρως έτσι, και ανέδειξαν το φασισμό. Νομίζω ότι έχει πολλές έτσι, λεπτές αποχρώσεις όλη αυτή η ιστορική αναφορά, που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί έτσι, στις διατυπώσεις. Προφανώς έχουμε δείγματα τέτοια, όπως είπες πριν.
Ναι, απλά δεν το είπα γι' αυτό λόγο. Ναι, το είπα για να μην εκθιάζουμε τα λαϊκά στρώματα. Το αυγό γεννιέται και μέσα τους και πολύ πιο εύκολα κιόλας.
Ναι.
Πιθανόν.
Ούτως ή άλλως και η τελευταία δράση, τελευταίων χρόνων μάλλον, δράση μεγάλη όλων των ακροδεξιών και αυτά μέσα στα σχολεία, δηλαδή τίνει ξεκάθαρα προς εκείνη την κατεύθυνση. Άμα καταφέρουμε να πάρουμε ήδη από πολύ μικρή ηλικία τον κόσμο και αυτό που ιδιαίτερα μπορεί να πιστεί πιο εύκολα και από χαμηλά κοινωνικά στρώματα Και όλο αυτό σε πολύ μικρή ηλικία που δεν μπορεί ακόμα να αναπτύξει πολύ έντονα τις αντιστάσεις του και αυτά, μετά έχουμε δημορφώσει πάρα πολύ άνετα ένα νέο, μια νέα κοινωνία. Καμία σχέση με αυτή που ονειρευόμαστε εμείς, βέβαια.
Αυτό που λες πάντως είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και είπαμε και προηγουμένως ότι ένα κομμάτι της δράσης μας θα πρέπει να έχει να κάνει με την παρέμβασή μας στα σχολεία. Γιατί αυτό που φτάνει έτσι σε εμάς είναι το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση στον χώρο των μαθητών για το θέμα του φασισμού και της Χρυσής Αυγής και υπάρχει και μία αντίδραση από ένα κατά την άποψή μου σημαντικό κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού που λέει ότι εμείς θα πάμε με τον ισχυρό πάνω κάτω και ο ισχυρός είναι αυτός που δέρνει, που δεν υπολογίζει κανέναν, που κατεβαίνει στον δρόμο και όλοι τον φοβούνται, τον τρέμουν. Από τη μια αυτό και από την άλλη ένα μεγάλο κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού έχει γαλουχηθεί μέσα σε οικογένειες όπου θεωρούν τους μετανάστες πρόβλημα, όπου θεωρούν τους μετανάστες ως υπαίτιους της ανεργίας, του ότι έχουν ρίξει τα μεροκάματα, υπαίτιους σχεδόν για όλα τα δεινά που μας δέρνουν σήμερα, ας πούμε, ως κοινωνία. Οπότε φανταστείτε ένα τέτοιο συνδυασμό, πόσο τραγικός μπορεί να γίνει. Από τη μια η δυνατή, άρα εμείς με αυτούς τα πάμε, και από την άλλη ένας μαθητικός πληθυσμός γαλουχημένος σε αυτά τα ιδεώδη που λένε ότι ο αδύναμος είναι αυτός που όμως μας έχει προκαλέσει, είναι οι μετανάστες δηλαδή, που όμως μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει.
Εμένα μου φάνηκε εξαιρετικά εντυπωσιακό, γιατί έτυχε να γνωρίζω παραδείγματα από παιδιά μικρής ηλικίας που πηγαίνουν σε ΤΕΕ και σε πάλι έτσι επαγγελματικά ηλικία, όπου είναι είτε πρώτη γενιά μεταναστών που μένουν όμως χρόνια στην Ελλάδα, είτε δεύτερη που θεωρούν έτσι ότι πλέον είναι Έλληνες, ας πούμε. Δεν θέλω να το διαφοροποιήσω, απλά θέλω να δώσω την αίσθηση. Που πάλι υποστηρίζουν, που πηγαίνουν με τη Χρυσή Αυγή ακριβώς γιατί την αισθάνονται πιο δυνατή και γιατί θα εκφραστούν μέσα από εκεί. Δηλαδή, παρόλο που ο λόγος της Χρυσής Αυγής είναι άκρα, δηλαδή ρατσιστικός, ήδη μετανάστες, ας πούμε, δεύτερης γενιάς πηγαίνουν μαζί της λόγω έτσι. Ισχύως.
Έτσι και αλλιώς τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και μιλάω και το δημοτικό κιόλας, πολύ περισσότερο έτσι στο γυμνάσιο, επηρεάζονται πάρα πολύ από την εικόνα του ισχυρού, μεταξύ τους επηρεάζονται πολύ από αυτό, πολύ περισσότερο δε τώρα που ο ισχυρός καταγράφει και νίκη στο δρόμο, δηλαδή είναι αφέντης πάνω κάτω.
Και βέβαια, ίσως και ένα κομμάτι από αυτό είναι ότι καλύτερα να είμαι με την μπάντα του, μιας και είμαι μετανάστης, έστω και δεύτερης γενιάς, μην βρεθώ από την άλλη μπάντα του διοκόμενου.
Και έχουμε τέτοια παραδείγματα μεταναστών που κατεβαίνουν στο δρόμο με τους χρυσαυγίτες στην Αθήνα και χτυπάνε τους μετανάστες. Είναι τραγικό δηλαδή, ίσως είναι το πιο τραγικό από όλα, το πώς έχουν βρεθεί, ας πούμε, από την άλλη μπάντα. Και είναι και η πιο.
Βάναυση,
ναι, οι πιο αποφασισμένοι δηλαδή να χτυπήσουν. Αυτό είναι τραγικό.
Είναι σχιζοφρένεια σε τετράγωνο είναι αυτό. Δηλαδή μία σχιζοφρένεια που είσαι εκεί και μία δεύτερη ότι μια αυτοανερίζεται, τέλος πάντων, που είσαι νεοναζί, μην τα λέμε, τα έχουμε πούσει πολλές αναλύσεις γενικά και έχουμε έχω καταλήξει, ας πούμε, όχι καταλήξει, και με επιχειρήματα είναι μεγάλη αυτοανέρεση, αλλά που και ύστερα και σαν άνθρωπος το πώς είσαι και τι λέει είναι ξεκάθαρη αυτοανέρεση αυτό το πράγμα.
Πάντως είναι και μια απόδειξη αυτού που λέγαμε πριν, ότι τελικά η Χρυσή Αυγή, κάνοντας καθαρό το λόγο της, καθιστώντας καθαρό το λόγο της και τη δράση της, με αυτό απευθύνεται δηλαδή στον κόσμο, δεν κρύβει τίποτα, οι όποιες τις επιρροές χτίζονται ακριβώς πάνω σε αυτή την καθαρότητα του λόγου και της δράσης της. Δηλαδή ο άλλος που θα πάει ξέρει, είτε είναι μαθητής, είτε είναι ενήλικας ή οτιδήποτε, ξέρει πολύ καλά. Και ο μετανάστης που θα πάει ξέρει επίσης ότι από τη θέση του αδύναμου που είναι όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, θα βρεθεί ξαφνικά στη θέση του ισχυρού. Και θα βρεθεί στη θέση του ισχυρού για τους λόγους που είπαμε. Γιατί όταν θα κατεβαίνει στον δρόμο, οι υπόλοιποι θα κάνουν ένα βήμα πίσω, ενώ αυτός θα κάνει 10 βήματα μπροστά.
Εδώ ίσως να χωράει και ένα ζήτημα προβληματικής που ούτως ή άλλως μάλλον έχει συζητηθεί αρκετά, αλλά τέλος πάντων είναι και λίγο λεπτό κατ' εμέ. Είναι ότι κάποια από τα προβλήματα που πάει εντός εισαγωγικών να λύσει η Χρυσή Αυγή με τους τρόπους της, είναι για τον κόσμο που τα βιώνει όντως πολύ έντονα και υπαρκτά. Δηλαδή, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, θέλω να το θέσω έτσι ακριβώς όπως είναι. Ας πούμε, το να είσαι κάτοικος κάποιων περιοχών στην Αθήνα με αρκετά όντως γκέτο μεταναστών, όσο και να μην έχεις προδιάθεση έντονη μέσα σου ρατσισμού ή φασισμού, κάποια πράγματα όντως σε οδηγούν εκεί. Οπότε το να μπαίνει άλλη μπάντα και απλά και να σου λέει ότι, θα το λέω λίγο γενικά, και να δεις όλοι οι μετανάστες είναι καλοί, ας πούμε, και θα πάμε μαζί τους, όντως δεν σου λύνει κάποια προβλήματα που δημιουργούνται πολύ έντονα. Δηλαδή...
Ναι, αλλά δεν λέμε αυτό το πράγμα. Δεν φτάνουμε δηλαδή να πούμε ότι όλοι οι μετανάστες. Δεν κάνουμε τέτοιου είδους ηθικολογικούς χαρακτηρισμούς.
Αλλά βγαίνει αρκετά προς τα έξω, μάλλον από τα media, έτσι όπως θέλουν να χειριστούν το αντίθετο πόλο.
Αυτό όμως είναι ένα σημείο, ένα πολύ λεπτό θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, το να βαφτίζεις πρόβλημα, και αυτό δεν το κάνει μόνο το κράτος. Δυστυχώς γίνεται και από μεγάλα κομμάτια και γίνονται αναφορές και από την αριστερά και από τον αντιεξουσιαστικό χώρο μερικές φορές. Δηλαδή, γίνεται αναφορά στους μετανάστες ως πρόβλημα. Με αυτή την διαφοροποίηση, έτσι όπως την έβαλες, για τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που δυσκολεύονται να πάνε στα σπίτια τους και τέτοια. Είναι επικίνδυνη αυτή η αφετηρία της ανάλυσης μας. Δηλαδή, αν εμείς κάνουμε μια ανάλυση χρησιμοποιώντας την έννοια του προβλήματος, η οποιαδήποτε επίκληση έτσι σε αυτό, οι μετανάστες πρόβλημα, σε εισαγωγικά όπως το βάζουμε εμείς, οδηγεί σε μια καταστολή από τη μεριά του κράτους. Δηλαδή, δεν υπάρχει το πρόβλημα, σημαίνει περισσότερη αστυνομοκρατία στους δρόμους, είτε για το θέμα της κοινωνικής έτσι, ειρήνης, είτε για το θέμα του γκέτο ή οτιδήποτε. Αλλά αν εμείς το βάζουμε σαν πρόβλημα, ο εχθρός, δηλαδή το κράτος, θα απαντήσει με καταστολή, δεν θα απαντήσει με άλλο τρόπο.
Με πρόβλημα, οπότε, σε τετράγωνο.
Οπότε θα πρέπει αυτό να μην είναι στο δικό μας λόγο. Ότι οι μετανάστες δεν είναι πρόβλημα. Αυτό το πολύ ωραίο σύνθημα που ακουγόταν παλιά. Οι μετανάστες δεν είναι πρόβλημα. Οι μετανάστες έχουν προβλήματα. Και ότι αυτό θα πρέπει να δούμε. Αυτό θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε στο λόγο μας, για να μην πέσουμε στην ίδια λούμπα, έτσι, που έχει πέσει πολλοί κόσμος και κινηματικός κόσμος μέχρι τώρα. Αυτό.
Απλά εγώ ήθελα να παραμείνω λίγο εκεί, ότι δεν ξέρω πώς ακριβώς θα τοποθετήσω. Ήθελα να δώσω αυτή την αφορμή, γι' αυτό το τοποθέτησα έτσι αρχικά. Το είπα έτσι λίγο προβοκατόρικα για να τεθεί λίγο το ζήτημα, αλλά όντως είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει και εμείς λίγο να σκεφτούμε τους τρόπους που μπορούν να...
Εμείς πάντως θα πρέπει να το αντιστρέψουμε αυτό. Και αν θα πρέπει να μιλήσουμε αυτό για ένα πρόβλημα, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στην κυρίαρχη πολιτική, στη στρατηγική δηλαδή του κράτους, που
αυτό
δεν είναι ότι δεν έχει στρατηγική όσον αφορά το μεταναστευτικό. Είναι ακριβώς αυτή η στρατηγική του. Να κάνει παράνομους τους ανθρώπους, να τους στηβάζει στα κέντρα των πόλεων, έτσι, να ρίχνει τους ανθρώπους στη μαφία, στους φασίστες και στα δικά του έτσι, τα παρακλάδια, και να δημιουργεί έτσι τους διαχωρισμούς ανάμεσα σε μετανάστες και ντόπιους. Εμείς από εκεί θα πρέπει να το αρχίζουμε.
Ακριβώς
και να καταλήγουμε σε ένα αίτημα που είναι πάγιο αίτημα των αντιρατσιστικών έτσι οργανώσεων και αντιφασιστικών οργανώσεων, στην νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται σε αυτόν εδώ τον τόπο που ζούμε κι εμείς, και από την άλλη ανοιχτά σύνορα για όλους. Έτσι, τα εμπορεύματα κυκλοφορούν ελεύθερα, γιατί να μην κυκλοφορούν και οι άνθρωποι.
Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό το έθεσα έτσι προβοκατόρικα, γιατί πολλές φορές, επειδή είναι ακριβώς λεπτό ζήτημα το να μπει στη διαδικασία και εσύ να το διαχειριστείς αυτό, πολλές φορές δεν συζητιέται. Αλλά είναι, νομίζω, αυτό το να καταδείξεις πού τελικά είναι όντως η αφετηρία, τέλος πάντων, αυτού που μόλις συζητήσαμε.
Πάντως λίγο και κάτι, επειδή αποδομήσαμε κατά τον λόγο σου. Και αυτό που υπόνεται ότι ναι, αλλά λύνουν για κάποια θέματα. Τι λύνουν? Εξ αρχής τι λύνουν? Δηλαδή, μου την πέφτει, ναι. Έρχεται ένας και με κλέβει. Θα έρθουν αυτά τα καλόπεδα, θα δίνουν τους 50 και έχει λυθεί κάτι. Το οτιδήποτε, το χ, το είναι μια εκδικητικότητα, είναι αυτό που το έφεσε πριν την Τασούλα. Είναι ο ισχυρός. Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Είναι μια ισχυροποίηση. Δηλαδή, πέραν αυτές τις βλακίες που κάνουν τις βλακίες. Από εκεί παίρνουν και τα ψήφια βέβαια, που είπαμε πριν τις δομές, αυτά τα ψευδοαλληλεγγύης. Από εκεί και ύστερα δεν, πρακτικά δεν κάνουν τίποτα για τον οποιοδήποτε μικροαστό αστό με τα θέλω αυτού, τα ψευδοθέλω του τέλος πάντων.
Εγώ νομίζω ότι θα έρθω να διαφωνήσω λίγο εκεί. Γιατί η εκαθάριση μιας πλατείας, ας πούμε, από αυτό που θεωρεί ο μικροαστός που μένει εκεί πρόβλημα, είτε γιατί πέφτουν τα ενίκια των σπιτιών που έχει, είτε γιατί φοβάται να κυκλοφορήσει και αυτά, γι' αυτό εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλη λύση του προβλήματος εντός εισαγωγικών. Και η Χρυσή Αυγή έρχεται να το προσφέρει εκεί. Αυτό είναι το θέμα, νομίζω, που πρέπει να αντιστραφεί με κάποιο τρόπο τέτοιο.
Εμείς όπως στέθηκε πριν, παιδί μου, ότι είναι. Βετάζει, δεν είναι πρόβλημα, έχουν προβλήματα.
Δηλαδή πρέπει να τεθεί εκεί και να αντιστραφεί, γιατί όντως πολλοί κόσμος κερδίζεται με αυτή τη δράση που προφανώς και δεν είναι ούτε καθολική ούτε
ναι,
σωτήρια.
Ναι, αλλά δες τώρα ποια είναι η πορεία. Οι μετανάστες είναι στα κέντρα των πόλεων, των μεγάλων πόλεων, έχουν κετοποιηθεί. Αναδεικνύεται πάρα πολύ έντονα το πρόβλημα της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Το επόμενο βήμα είναι να τους κλείσουμε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου εκεί θα τους ελέγχουμε πλήρως, όπου εκεί θα αναπτυχθεί μια άλλη μαφία, έτσι, φύλαξης των μεταναστών και εκμετάλλευσής τους κατά το δοκούν. Ποιος θα βγει, που θα δουλέψει, ποιον θα στηρίξει, ποιος επιχειρηματίας θα πάει και θα πει σήμερα θέλω δυο, αλλά δεν γουστάρω και να τους πληρώσω, πάρτε τους πίσω. Από το στρατόπεδο τους πήρε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, διαιωνίζεται όλο αυτό το κύκλωμα χωρίς να λύνεται κανένα από τα προβλήματα των μεταναστών.
Ισχύει. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να βγει ακόμη περισσότερο προς τα έξω σαν λόγος. Ότι ακόμα και αν θεωρηθεί ότι έλυσα προσωρινώς το πρόβλημά μου εγώ γιατί φοβόμουν να κυκλοφορήσω εκεί, να συνειδητοποιήσω ότι δεν τελειώνει εκεί το πράγμα. Νομίζω ότι γι' αυτό επανήλθα και αρκετές φορές έτσι. Προβοκατόρικα εντός εισαγωγικών, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί πάρα πολύ αυτό στον κόσμο που ήδη θεωρεί ότι κάποια προβλήματά του λύθηκαν έτσι.
Το θέμα είναι το ότι ο λόγος μας μάλλον δεν φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει και δεν έχει έτσι, την επίδραση που πρέπει να έχει. Δηλαδή, όταν οι αντιρατσιστικές οργανώσεις και οι μεταναστευτικές οργανώσεις μιλάνε για την κατάργηση του Δουβλίνου 2, έτσι ώστε να πάψει η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης, γιατί περί αυτού πρόκειται, και να φύγουν οι περισσότεροι που θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα, γιατί δεν είναι προορισμός τους η Ελλάδα, είναι άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι, αυτό τους τελευταίους μήνες αρχίζει να συζητιέται λίγο και να μπαίνει και από άλλους, από άλλα κόμματα, ας πούμε, στο τραπέζι. Αλλά αυτό, αν είχε εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα είχαν δημιουργηθεί τα γκέτο στις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις. Η λύση θα πρέπει να πάει ξανά σε αυτό που είπαμε, στο τρίπτυχο, δηλαδή κανένας μετανάστης παράνομος, ανοιχτά σύνορα και κατάργηση του Δουβλίνου 2. Αυτό το πράγμα, ενώ το έχουμε γράψει, το έχουμε πει πολλές φορές, ας πούμε, και είναι τα βασικά μας αιτήματα, παρόλα αυτά αυτό που βλέπουμε είναι μια κοινωνία, ας πούμε, να γαλουχείται από τον κυρίαρχο λόγο που είναι λόγος της τρομολαγνίας, ας πούμε, αυτό. Κάθε φορά καλλιεργώ καινούριους φόβους και πάνω σε αυτούς τους φόβους απαντώ με τον τρόπο που έχω να απαντήσω, δηλαδή με την καταστολή εν γέννη. Την καταστολή αρχικά των μεταναστών, αλλά και την καταστολή των ντόπιων, όπου θα προσπαθήσουν να στη συνέχεια να διατυπώσουν άλλους φόβους και άλλες ανησυχίες και δεν ξέρω τι, και το κράτος έρχεται κάθε φορά και στο επωνομαζόμενο πρόβλημα θα δίνει την ίδια λύση. Δεν θα δώσει καμιά άλλη, δεν έχουμε αυταπάτες περί αυτού. Είναι ξεκάθαρο το τι λύση θα δίνει.
Αλήθεια είναι αυτό. Να πάμε να περάσουμε σε ένα...
Ακόμα λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Ναι.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Εγώ πως καταρρύπτονται οι μύθοι, λίθια λίθοι, δε μασάω το παραμύθι. Πες μου ρε μου λέει, γιατί να κρύβομαι, τι θες το ξέρω, πως για όλα όσα κάνω ευθύνομαι. Στέκομαι ορθά κατά το μάτι του νόμου κι ας με πορτώνεις σαν ομοίες τρομονόμου. Αχ βρε καημένε, ενώ δεν ψάχνω για λαγούνια στέκια. Μπαίνουνε ψηλοί στα αυτιά μου απ' τα του τσέκια. Γιατί με βαπτίστες παιδί της 17. Πάρε χιλιάδες έντυπα και το αντιφά μέσα σ' αυτά. Μέρα μεσημέρι με ένα λόγο που να λέει και το χέρι μου που καίει όταν πιάνει το σπρέι. Αντιστρατεύομαι με μόνο μέσω την οργή. Γίνομαι λίπος στην αστική σου αόρτη θυμοσοφία. Δεν με πιάνει μέσω ειδήσεων. Γίνομαι ιός στο λειτουργικό των τηλεσυνειδήσεων. Τέλος, δεν χωράνε αυτά πάτες. Ακού η δράση μου για σένα υποθάλτη τρομοκράτη. Κι όσα λέω και όσα κάνω ευθύνομαι.
Ναι ρε Καριόλη, ευθύνομαι.
Από κανένα και τίποτα δεν κρύβομαι.
Από κανένα δεν κρύβομαι.
Μου δώσες όνομα πριν με γνωρίσεις.
Με βάφτισες πριν με γνωρίσεις.
Δικάσες ό,τι δεν ήθελες να συναντήσεις.
Και τώρα δικάζεις τα πάντα.
Μα είμαι όρθιος κι απέναντί σου.
Μα είμαι όρθιος εδώ.
Για πες μου αλήθεια την τιμή της τιμής σου. Συνελεύσεις, καταλήψεις, συζητήσεις, συναντίες. Κι όλα αυτά σου μοιάζουν έκρυφες και πόνιρες αιτίες. Ποιος, που, τι, γιατί με ψάχνεις πλάκα. Εγώ είμαι εδώ στα φάνερα μπροστά στη σέντρα καραμπίνα. Στον αντίποδα με τόσα γρατάνα στη φυζιαριά. Βάζεις πόδι και από τη μια και από την άλλη. Ό,τι σου έρθει στο κεφάλι. Όμως αν ήθελα θα είχα πατήσει τη σκανδάλη. Άκουσα λέει πως με αποκάλεσες δειλό. Κατηγορίες συμμορίας με το ζόρι να κρυφτώ. Μα είμαι εδώ. Και κάνω ανάληψη ευθύνης κι ας με θέλεις μέταλμα στα χέρια της δικαιοσύνης. Με ένα θράσος χιλίων πυθίκων και γνώση. Δεν αφήνω κανένα τεχνοκράτη να σταυρώσει. Την ταξική μου ύπαρξη να σκοτώσει. Για όσα λέω και όσα κάνω ευθύνομαι.
Ναι ρε Καριόλη, ευθύνομαι.
Από κανένα και τίποτα δεν κρύβομαι.
Από κανένα δεν κρύβομαι.
Μου δώσες όνομα πριν με γνωρίσεις.
Με βάφτισες πριν με γνωρίσεις.
Δικάσες ό,τι δεν ήθελες να συναντήσεις.
Και τώρα δικάζεις τα πάντα.
Μα είμαι όρθιος κι απέναντί σου.
Μα είμαι όρθιος εδώ.
Για πες μου αλήθεια την τιμή της τιμής σου.
Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει πολλές ώρες συζήτησης και πρέπει να πάρει, η αλήθεια είναι, ώρες συζήτησης και δράσης, όπως προείπαμε. Αλλά για μας εδώ σήμερα μάλλον θα φτάσει κάπου στο τέλος της.
Να υπενθυμίσουμε μάλλον κάποια καλέσματα. Ένα, όπως ορμόμενοι από το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, πραγματοποίησαμε την εκπομπή αυτή, οπότε να υπενθυμίσουμε ότι αυτή την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το 15ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πρόσωπο Παύλου Μελά. Είναι επί της Λαγκαδά. Τώρα τα σημεία πρόσβασης δεν τα θυμάμαι καθόλου με τα λεωφορεία, αλλά είναι κάτι.
Είναι πολύ εύκολο να βρεθούν.
Το 27 πάντως είναι ένα λεωφορείο που πάει κατά εκεί.
Και μέσα στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, ούτως ή άλλως θα τρέχουν πολλά εργαστήρια συζητήσεις επί διαφόρων θεμάτων για όλους τους άξονες που φέραμε, αλλά και για το συγκεκριμένο που συζητάμε σήμερα.
Με
έτσι μεγάλη λήξη, ελπίζοντας να συναντηθούμε πολλοί κόσμος εκεί, μια μεγάλη συζήτηση την Κυριακή, όπου ίσως να αποτελέσει και έναν πρωτοπόλο συνάντησης αρκετών ανθρώπων, ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε, για να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα πιο οργανωμένα και συγκροτημένα σε όλα αυτά που εντείνονται ούτως ή άλλως, στις καθημερινές επιθέσεις, σε μετανάστες, σε όλο αυτόν τον εκφασισμό που βιώνουμε.
Από εκεί και ύστερα, βέβαια, και το τελευταίο διάστημα, σίγουρα στους τελευταίους τρεις μήνες, γίνονται παντού σε γειτονιές, είτε πιο απόκεντρα είτε πιο κεντρικά, και σε μεγάλες πόλεις και σε μικρές, διάφορες αντιφασιστικές δράσεις, προπαγάνδεσεις, συναυλίες, συζητήσεις, προβολές, όπως και συνεχίζουν να γίνονται.
Και να ανανεώσουμε και το τελευταίο μας ραντεβού για την επόμενη θεματική εκπομπή που θα πραγματοποιηθεί εδώ στο 1431. Την Πέμπτη, κάποια ώρα λογικά το απόγευμα, για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το site του σταθμού μας. Σαν άξονα θα έχει τις εργατικές διεκδικήσεις και όλα αυτά που τρέχουν, την επισφάλεια και την κατάσταση που βιώνουμε στον τομέα της εργασίας.
Τις ανεργίες.
Τις ανεργίες που βιώνουμε.
Υπουργειοανεργίας.
Και ναι, από το site του σταθμού, το www.1431am.org, από εκεί θα ενημερωθείτε για την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή. Εμείς να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά, να ευχαριστήσουμε και την Τασούλα που ήταν εδώ μαζί μας και συνεισέφερε έτσι να γίνει η κουβέντα πιο ευρεία. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
Ωραία, και σας περιμένουμε στο 15ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Χαιρετούμε.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Oh,